Καθώς λοιπόν συνεχίζουμε τη σειρά μας με τα ονόματα του Θεού, το σημερινό μήνυμα θα είναι Γιαχβέ Ροφέ, ο Κύριος που θεραπεύει. Είδαμε την περασμένη φορά το Γιαχβέ Γιρέ, ο Κύριος που προμηθεύει. Σήμερα Γιαχβέ Ροφέ, ο Κύριος που προμηθεύει. Το όνομα αυτό το βρίσκουμε στην Έξοδο, στο 15ο κεφάλαιο, μόλις οι Ισραηλίτες έχουν βγει από την Αίγυπτο, έχουν περάσει την Ερυθρά θάλασσα, περπατούν στην έρημο και περπατούν, λέει, 3 μέρες χωρίς να βρουν νερό. Καταλαβαίνετε τώρα, ένα τεράστιο πλήθος ανθρώπων, 600.000 μετρημένοι άντρες από 20 ετών και επάνω, εάν βάλει κανένας και τους μικρότερους άντρες και τις γυναίκες, άλλοι λένε 2 εκατομμύρια, άλλα λένε 3 εκατομμύρια, και ξαφνικά δεν υπάρχει για αυτά τα 2-3 εκατομμύρια ανθρώπων νερό. Μετά έφτασαν στη Μερά, αλλά δεν μπόρεσαν να πιούν από τα νερά γιατί ήταν πικρά. Γι' αυτό την είχαν ονομάσει Μερά, που σημαίνει πικρός, πικρία. Τότε ο λαός τα έβαλε με τον Μωυσή και τον ρωτούσε τι θα πιούμε τώρα. Ο Μωυσής προσευχήθηκε με δυνατή φωνή στον Κύριο και αυτός του υπέδειξε ένα κομμάτι ξύλο. Ο Μωυσής το ρίξε στα νερά και τα νερά έγιναν γλυκά. Εκεί ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες νόμους και εντολές, εκεί επίσης τους δοκίμασε. Ο Κύριος τους είπε, εάν υπακούτε σε μένα τον Κύριο, τον Θεό σας, και κάνετε ό,τι εγώ θεωρώ σωστό, αν υπακούτε στις εντολές μου και εφαρμόζετε όλους τους νόμους μου, δεν θα σας στείλω κανένα από τα πλήγματα εκείνα που έστειλα στους Αιγυπτίους. Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτός που σας γιατρεύει. Εδώ είμαστε. Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτός που σας γιατρεύει. Στη μετάφραση των 70, εγώ είμαι Κύριος, ο Ιόμενός σε. Ναι, αυτός που σε θεραπεύει. Επομένως, η πρώτη φορά που παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή αυτό το όνομα, εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων, ο Κύριος που θεραπεύει, είναι μια στιγμή όπου ο Κύριος θεραπεύει όχι κάποιον άνθρωπο, αλλά θεραπεύει τα νερά. Και τα θεραπεύει με ένα ξύλο που υπήρχε και πριν. Έτσι, δεν το έφτιαξε, δεν το δημιούργησε εκείνη την ώρα. Υπήρχε η θεραπεία για τα νερά και απλώς ο Θεός φώτισε τον Μωυσή, έδωσε οδηγία στον Μωυσή και του είπε πάρε αυτό το ξύλο, ρίξε το στο νερό και το νερό θα θεραπευτεί, θα γίνει γλυκό. Και μετά τους είπε, κοιτάξτε, το κλειδί είναι η υπακοή στο λόγο μου. Εάν υπακούτε στα λόγια μου, εγώ δεν θα φέρω επάνω σας καμία από τις αρρώστιες από τις οποίες είδατε να υποφέρουν οι Αιγύπτιοι, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος που σας θεραπεύει. Και έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα από τα ονόματα του Θεού. Ο Θεός που θεραπεύει. Ο Κύριος ο θεραπεύων. Γιαχβέ Ροφέ. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν μετά από 40 χρόνια έχουν πεθάνει όλοι αυτοί που άκουσαν αυτά τα λόγια και ετοιμάζεται μια καινούργια γενιά να μπει μέσα στη γη της Επαγγελίας και ο Μωυσής θέλει να πει ξανά τον νόμο, γι' αυτό μιλούμε για Δευτερονόμιο, το βιβλίο του Δευτερονομίου, είναι δεύτερη φορά που λέγεται ο νόμος σε αυτούς που δεν τον είχαν ακούσει, γιατί είναι η καινούργια γενιά των Ισραηλιτών. Στο 7ο κεφάλαιο λοιπόν του Δευτερονομίου και στο χωρίο 15, ο Κύριος τους λέει, αν προσέχετε να τηρείτε αυτές τις εντολές και να τις εφαρμόζετε, αρχίζει από το 12, στο 15, ο Κύριος θα διώξει μακριά όλες τις αρρώστιες και δεν θα φέρει εναντίον σας καμιά από εκείνες τις πληγές των Αιγυπτίων που έχετε γνωρίσει. Εδώ πάει ένα βήμα παραπέρα. Δεν λέει εγώ είμαι μόνο ο Κύριος που σε θεραπεύει. Λέει είμαι εγώ αυτός που θα διώξει όλες τις αρρώστιες μακριά. Επομένως δεν θα χρειάζεται να σε θεραπεύσει γιατί δεν θα αρρωσταίνεις. Αυτό δεν λέει. Λέει θα διώξει μακριά ο Κύριος από σας, εάν υπακούτε στο λόγο του, όλες τις αρρώστιες. Και με αυτήν την αλήθεια στο μυαλό του, ο Δαβίδ όταν αρχίζει να δοξάζει τον Κύριο στον Ψαλμό 103 και λέει, αρχίζει ο Ψαλμός 103, «Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και όλο μου το είναι το όνομά του το Άγιο. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και μην ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες του». Και αρχίζει να παριθμεί τώρα τις καλοσύνες του Θεού. Χωρίο 3. «Αυτός σου συγχωρεί όλες τις ανομίες σου και θεραπεύει τις αρρώστιες σου όλες. Τον ιόμενον», λέει η μετάφραση των Εβδομήκοντα, «πάσας τας νόσου σου». Τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Ο Θεός είναι αυτός που θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. Προσέξτε, πολλές φορές σκεφτόμαστε την θεραπεία από τον Θεό και έχουμε στο μυαλό μας μόνο τη θεραπεία που γίνεται με προσευχή. Και βεβαίως όταν προσεύχεσαι και χωρίς να χρειαστούν φάρμακα γίνεσαι καλά, ο Θεός σε θεραπεύει. Αλλά δεν είναι η μόνη περίπτωση που ο Θεός σε θεραπεύει. Και με τα φάρμακα που παίρνεις πάλι ο Θεός σε θεραπεύει. Και με τον γιατρό που πηγαίνεις και σου δίνει τις οδηγίες πάλι ο Θεός σε θεραπεύει. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αυτός που έβαλε μέσα στη φύση όλα αυτά τα υλικά που χρειάζονται, όλες τις ουσίες που χρειάζονται, που χρειάζεται ο οργανισμός όταν έχει πρόβλημα. Ο Θεός είναι αυτός που έβαλε μέσα στον οργανισμό σου ένα ανοσοποιητικό σύστημα για να πολεμάει όλες τις αρρώστιες που έρχονται. Ο Θεός είναι αυτός που έδωσε σοφία και σύνεση στους ερευνητές γιατρούς να βρουν τις ουσίες αυτές, να τις ξεχωρίσουν και να τις κάνουν χαπάκια, να τις κάνουν σιρόπια κτλ. Επομένως, κάθε θεραπεία που έρχεται στη ζωή μας από οποιαδήποτε αρρώστια προέρχεται από τον Θεό. Ο Θεός είναι αυτός που μας θεραπεύει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο θα λάβεις θεραπεία. Ξέρετε, μερικοί πιστοί λένε, γιατί να μην γίνω καλά μόνο με προσευχή. Δεν διαλέγεις εσύ τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός θα σου δώσει θεραπεία. Μπορεί ο Θεός να θέλει να σε θεραπεύσει μόνο με την προσευχή. Μπορεί να θέλει να σε θεραπεύσει καθώς παίρνεις κάποια φάρμακα. Μπορεί να θέλει να σε θεραπεύσει καθώς κάνεις κάποια εγχείρηση. Μπορεί να θέλει να σε θεραπεύσει με διάφορους τρόπους, αλλά κάθε θεραπεία προέρχεται από τον Θεό, γιατί η θεραπεία είναι κάτι το αγαθό και μας λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 17, «Πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον από του Πατρός των Φώτων». Κάθε τι καλό στη ζωή μας προέρχεται από τον Θεό. Κάθε τι καλό που υπάρχει στη ζωή μας, κάθε ευεργεσία που έρχεται στη ζωή μας προέρχεται από τον Θεό. Δεν έχει σημασία επομένως ο τρόπος, σημασία έχει ότι ο Θεός είναι αυτός που θεραπεύει, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Και βλέπετε πως το λέει ο Δαβίδ και θαυμάζει, λέει, «Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου, αυτός συγχωρεί όλες τις αμαρτίες σου, αυτός θεραπεύει όλες τις αρρώστιες σου», είναι εντυπωσιακό, λέει, «όλες τις αρρώστιες σου, αυτός τις θεραπεύει». Και αυτό το βίωσε ο λαός Ισραήλ καθώς έβγαινε από την Αίγυπτο. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 35 στο χωρίο 37, Ψαλμός 105-37, ένα καταπληκτικό χωρίο. Λέει ότι όταν έβγαιναν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, τότε τους έφερε έξω από τα σύνορα με ασήμι και χρυσάφι και ούτε ένας μέσα στις φυλές τους δεν βρέθηκε άρρωστος. Ούτε ένας μέσα στις φυλές τους δεν βρέθηκε άρρωστος. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, «και ουκ ειν εν τες φυλές αυτών ασθενών». Δεν υπήρχε μέσα στις φυλές τους ένας άρρωστος. Είπαμε προηγουμένως ότι το πλήθος, ξέρουμε ότι ήταν 600.000 άντρες πάνω από 20 χρονών, μπορεί να ήταν 2 εκατομμύρια, μπορεί να ήταν 3 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια άνθρωποι και δεν υπήρχε μεταξύ τους ένας άρρωστος. Εσείς μπορείτε να μου βρείτε 100 ανθρώπους και να μην είναι μεταξύ τους ένας άρρωστος. Έτσι, καταπληκτικό, γιατί? Γιατί ο Κύριος τους είχε θεραπεύσει όλους. Ο Κύριος είχε απομακρύνει τις αρρώστιες από πάνω τους και βγήκανε εκατομμύρια άνθρωποι από την Αίγυπτο και μέσα στις φυλές τους δεν υπήρχε ούτε ένας άρρωστος. Ο Θεός μας είναι ο Θεός που θεραπεύει. Και αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε. Και πριν έρθει η αρρώστια και να ευχαριστούμε τον Θεό για την υγεία. Βλέπετε, την υγεία μας τη θυμόμαστε όταν έρχεται αρρώστια. Δεν πρέπει όμως. Πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, να δοξάζουμε τον Θεό. Ο Θεός είπε, εγώ θα απομακρύνω τις αρρώστιες από πάνω σας. Επομένως, καθώς ο Κύριος απομακρύνει τις αρρώστιες από πάνω μας, είναι καλό να τον ευγνωμονούμε και να τον ευχαριστούμε και να λέμε, Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί σήμερα ξύπνησα και είμαι υγιής. Σε ευχαριστώ γιατί είμαι υγιής και μπορώ να απολαύσω το φαγητό. Σε ευχαριστώ για την υγεία που έχω και μπορώ να περπατήσω, να πάω στη δουλειά μου. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ είσαι ο Κύριος που με θεραπεύεις. Και ο Θεός έχει ένα μέσο με το οποίο μας θεραπεύει και είναι ο Λόγος Του. Διαβάζουμε στις Παροιμίες, το 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 20 έως 22. «Γέ μου», Παροιμίες 4, 20 έως 22. «Γέ μου, όσα σου λέω να τα προσέχεις, τα λόγια μου να ακούς, ας μην απομακρύνονται από τη θύμησή σου, στα βάθη της καρδιάς σου φύλαξέ τα, γιατί τα λόγια αυτά δίνουν ζωή σ' όσους τα βρίσκουν και γίνονται γιατριά σ' ολόκληρο το σώμα τους». Μείνε στα λόγια μου, λέει, μείνε στα λόγια μου. Άκουσε τα λόγια μου, υιοθέτησε τα λόγια μου, γιατί τα λόγια μου, λέει, είναι ζωή, δίνουν ζωή και γίνονται γιατριά σε ολόκληρο το σώμα τους. Έτσι. «Και πάση σαρκή ίασης», στη μετάφραση των 70. «Και πάση σαρκή ίασης». Επομένως, εδώ μιλάει καθαρά για θεραπεία και δεν μιλάει μόνο για θεραπεία εσωτερική, παρόλο που ο Θεός πρώτα μας θεραπεύει εσωτερικά και μετά εξωτερικά και μετά στο σώμα μας, αλλά εδώ μιλάει για θεραπεία στη σάρκα. Μιλάει για θεραπεία στο σώμα. Και λέει ότι αυτό γίνεται με τα λόγια του Κυρίου. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γεμίζουμε από τα λόγια του Κυρίου. Στον Ψαλμό 107:20 λέει, «Το λόγο του έστειλε και τους γιάτρεψε και τη ζωή τους γλίτωσε από τον τάφο». Ο Θεός λέει, έστειλε τον λόγο του και τους γιάτρεψε. Και αυτό βλέπετε, οι άνθρωποι της εποχής εκείνης το ζούσαν και το ζούσανε μέσα στον λαό Ισραήλ. Και θυμάστε ότι ήταν τόσο επηρεασμένος από αυτήν την νοοτροπία ότι ο λόγος του Θεού θεραπεύει, ένας εκατόνταρχος που δεν ήταν Ισραηλίτης, που πήγε στον Χριστό, το διαβάζουμε την ιστορία στο κατά Ματθαίον, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 8-9, και του λέει ο Χριστός, εντάξει, τι θέλεις, λέει, ο δούλος μου στο σπίτι είναι άρρωστος. Του λέει ο Χριστός, εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω. Και του λέει, δεν χρειάζεται, Κύριε, να έρθεις. Πες έναν λόγο και ο δούλος μου θα γίνει καλά. Πες έναν λόγο, ο λόγος φτάνει, ο λόγος σου θα θεραπεύσει. Και ο Κύριος θαύμασε και είπε, ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τόση πίστη. Ο άνθρωπος όμως ήξερε ότι ο λόγος του Κυρίου θεραπεύει. Επομένως, πολλές φορές η θεραπεία έρχεται μέσα μας, ακόμα και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μέσα από τα λόγια του Θεού. Καθώς ακούμε τα λόγια του Θεού, καθώς μελετάμε τα λόγια του Θεού, τα λόγια του Θεού έχουν δύναμη θεραπείας μέσα μας. Και βέβαια, όταν ο λόγος του Θεού έγινε σάρξ και κατοίκησε ανάμεσά μας, ο Ιησούς Χριστός, θυμάστε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της διακονίας του ήταν να περνάει και να θεραπεύει. Όταν ο Απόστολος Πέτρος, μιλώντας εκεί στο σπίτι του Κορνήλιου, ήθελε μέσα σε μία φράση να μιλήσει για την διακονία του Ιησού Χριστού, στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 38, λέει, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίου και δυνάμει, ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντας τους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, ότι ο Θεός είναι μεταυτού. Ο Ιησούς από την Ναζαρέτ πέρασε, λέει, ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Πέρασε ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Γιατί? Γιατί η δύναμη του Θεού ήταν επάνω του και μέσα από τον Κύριο έβγαινε δύναμη θεραπευτική. Μόλις ξεκινάει τη διακονία του Ιησούς Χριστός, το κατά Ματθαίον, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 23 και 24, διαβάζουμε ότι περνούσε στη Γαλιλαία μέσα στις συναγωγές και περνούσε και γιάτρευε κάθε αρρώστια, κάθε αδυναμία σε όλον τον λαό, και το αποτέλεσμα ήταν ότι το έμαθαν και γύρω από τον Ισραήλ, τον έμαθαν και από τη Συρία, λέει. Και απήλθεν η ακοή αυτού εις όλην την Συρία και προσύνεγκαν αυτόν πάντα στους κακώς έχοντας. Έφεραν όλους τους αρρώστους, όχι μονάχα από την περιοχή του Ισραήλ, και από το εξωτερικό θα λέγαμε σήμερα, έτσι. Και από το εξωτερικό και από τη Συρία τους έφεραν. Ποικίλες νόσεις και βασάνεις συνεχομένους. Όσοι λοιπόν βασανίζονταν από διάφορες αρρώστιες. Και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους, έτσι ονόμαζαν τότε την επιληψία, έτσι αυτούς που είχαν πρόβλημα επιληψίας τους ονόμαζαν σεληνιαζόμενους, και παραλυτικούς, και θεράπευσαν αυτούς. Ο Κύριος λοιπόν θεράπευε, και θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες, έτσι, Εβραίους 13:8. Ο Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Επομένως, ο Θεός είναι αναλύωτος, ο Θεός είναι ο Κύριος ο θεραπεύων, και ο Ιησούς Χριστός που διήλθε ευεργετών και θεραπεύων και σήμερα είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει, και σήμερα ευεργετεί και σήμερα θεραπεύει. Και βλέπετε, αυτή είναι μία ιδιότητα του Θεού και ένα μέρος της διακονίας του Ιησού Χριστού που είχε προφητευτεί. Είχε πει ο Ισαΐας στο 53ο κεφάλαιο ότι όταν θα έρθει ο Μεσσίας, αυτός λέει πήρε επάνω του, σας διαβάζω Ισαΐας 53:4-5, αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από τον Θεό, μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Και καθώς ο Χριστός αρχίζει να διακονεί και να θεραπεύει, ο Ματθαίος δια Πνεύματος Αγίου λέει και έτσι εκπληρώθηκε αυτός ο λόγος του προφήτη Ισαΐα. Ματθαίος 8:16-17. Οψίας δε γενωμένης, όταν ήρθε το σούρουπο, προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλεν τα πνεύματα λόγου και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσαν. Έφεραν ανθρώπους με δαιμόνια, ο Κύριος τους ελευθέρωσε, έφεραν αρρώστους και τους θεράπευσε, λέει, όλους. Όπως πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου, για να πληρωθεί ο λόγος που είπε ο Ισαΐας, λέγοντος «αυτός τας ασθενίας ημών έλαβεν και τας νόσους εβάστασεν». Είχε πει ο Ισαΐας «αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν» και λέει «αυτός ο λόγος εκπληρώθηκε με τη διακονία του Ιησού Χριστού να περνάει ανάμεσα στους ανθρώπους και να θεραπεύει». Βλέπετε, υπάρχουν αδελφοί που λένε ότι ο Χριστός πήρε τις αρρώστιες μας επάνω στο Σταυρό. Αλλά εδώ λέει ότι ο Χριστός πήρε τις αρρώστιες μας πριν ανέβει στο Σταυρό. Επάνω στο Σταυρό ο Κύριος σήκωσε τις αμαρτίες μας. Τις αρρώστιες μας τις πήρε πριν ανέβει στο Σταυρό. Τις πήρε καθώς πέρασε ανάμεσά μας ευεργετώντας και θεραπεύοντας, και καθώς είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες, και σήμερα περνάει ανάμεσά μας και σήμερα θεραπεύει και σήμερα ελευθερώνει. Βέβαια, πολλές φορές σε αυτή τη διαδικασία παίζει ρόλο και η πίστη. Η πίστη δική μας. Στο να δεχτούμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Στο να δεχτούμε ότι ο Θεός και σήμερα θεραπεύει. Και θεραπεύει με τρόπο φυσικό και θεραπεύει και με τρόπο υπερφυσικό. Πολλές φορές πήγαιναν άνθρωποι στον Χριστό, ο Χριστός τους θεράπευε και μετά τους έλεγε «η πίστη σου σε σωκέσε». Και επειδή σώζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κάνω κάποιον σώο, κάνω κάποιον να μην έχει κανένα πρόβλημα, να μην υποφέρει από κάτι, να μην βασανίζεται από κάτι, αυτό το σώος, δίνει το ρήμα σώζω, χρησιμοποιείται μέσα στην Καινή Διαθήκη πάρα πολλές φορές για τη θεραπεία της αρρώστιας, έτσι. Δηλαδή όταν συναντάτε στην Καινή Διαθήκη το ρήμα σώζω, δεν είναι σώζω μόνο από τις αμαρτίες ή σώζω από μια δύσκολη κατάσταση, και με για τη θεραπεία χρησιμοποιείται το ρήμα σώζω. Όταν λοιπόν στο Ματθαίος 9:22 πηγαίνει η αιμορροούσα και λέει «Αν αγγίξω το ρούχο του θα θεραπευτώ», τον αγγίζει και θεραπεύεται, ο Κύριος της λέει «Θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε». Και εσώθη η γυνή από τη ώρα εκείνης. Τι θα πει αυτό? Εκείνη τη στιγμή θεραπεύτηκε. Στο Μάρκος 10:52 ένας τυφλός που λεγόταν Βαρτίμεος πηγαίνει και ο Χριστός τον θεραπεύει και του λέει «Η πίστη σου σε σοκέσε». Ακριβώς το ίδιο. «Και ευθύς ανέβλεψε». «Η πίστη σου σε έσωσε». Άνοιξαν τα μάτια του. Επίσης θυμάστε ότι ήταν 10 λεπροί, ο Κύριος τους θεράπευσε και τους 10. Ένας γύρισε να πει ευχαριστώ, κατά Λουκάν 17:19, και είπεν αυτό «Αναστάς πορεύου, η πίστη σου σε σοκέσε». Πάλι η διαφράση «Η πίστη σου σε έσωσε», ίσον «Η πίστη σου σε θεράπευσε». Με άλλα λόγια, εγώ ως ο Κύριος ο θεραπεύων σου δίνω τη θεραπεία, αλλά και η πίστη σου παίζει ένα σημαντικό ρόλο για να δεχτείς αυτή τη θεραπεία. Για να δεχτείς ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων. Για να δεχτείς ότι εγώ θέλω να σε θεραπεύσω. Για να δεχτείς τη θεραπεία που εγώ σου προσφέρω. Προσέξτε τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που κάποιος δεν θεραπεύεται, δεν έχει πίστη. Έτσι. Δηλαδή, ενώ η πίστη θεραπεύει, το γεγονός ότι κάποιος δεν θεραπεύεται δεν σημαίνει ότι δεν έχει πίστη. Δέστε τι γίνεται στην περίπτωση του Τιμόθεου. Στην πρώτη Τιμόθεων, πρώτο κεφάλαιο χωρίο 2, λέει ο Απόστολος Παύλος «Τιμόθεο γνησίο τέκνο εν πίστη». Επομένως λέει ότι ο Τιμόθεος είναι γνήσιο τέκνο στην πίστη. Γνήσιος άνθρωπος πίστης. Επομένως έχει πίστη, σωστά. Για να τον λέει γνήσιο τέκνο πίστης. Στο 5:23 τι του λέει? «Μικέτη υδροπότη», μη συνεχίζεις να πίνεις πολύ νερό, «αλλά είναι ο λίγο χρό», να πίνεις λίγο κρασί, «δια των στόμαχων και τα σπυκνά σου ασθενείας». Έτσι. Είχε πρόβλημα ο Τιμόθεος στο στομάχι του και είχε, λέει, πυκνάς ασθενείας. Επομένως κάθε λίγο και λιγάκι ήταν άρρωστος. Αυτό σημαίνει πυκνές ασθένειες. Και δεν του λέει ο Απόστολος Παύλος «Τιμόθε, δεν έχεις πίστη. Κάνε κάτι να ανέβει η πίστη σου. Άκου λίγο περισσότερο τα λόγια του Θεού να ανέβει η πίστη σου». Δεν του λέει κάτι τέτοιο. Τον έχει ονομάσει στην αρχή της επιστολής «γνήσιο τέκνο στην πίστη». Και τώρα του λέει «Κοίταξε, πάρε κάποιες πρακτικές συμβουλές για τη διατροφή σου. Μην πίνεις πολύ νερό, σε βλάφτη. Λίγο κρασί θα σου κάνει καλό». Επομένως, βλέπετε ότι εδώ πέρα, ενώ η πίστη παίζει ρόλο στο να δεχτούμε την θεραπεία από τον Θεό, το γεγονός ότι από κάποια αρρώστια δεν γινόμαστε καλά, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μας λείπει η πίστη. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γνήσιο τέκνος στην πίστη, κι όμως έχει πυκνές ασθένειες. Επίσης, ένα άλλο θέμα σχετικό με την θεραπεία είναι η σχέση της αρρώστιας με την αμαρτία. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι η αμαρτία μπορεί να φέρει αρρώστια. Αλλά επίσης λέει ότι κάθε αρρώστια δεν είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Εντάξει. Αυτό να το έχουμε ξεκαθαρισμένο. Ότι η αρρώστια μπορεί να φέρει αμαρτία, ναι, βεβαίως, το διαβάζουμε στον Ιωάννη στο 5:14, όπου ο Χριστός έχει θεραπεύσει έναν άνθρωπο που ήταν 38 χρόνια παράλυτος στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Και μετά όταν τον συναντάει του λέει «Πήγαινε και μην αμαρτάνεις άλλο πια για να μην σου συμβεί τίποτα χειρότερο». Και λες «Τι χειρότερο, άνθρωπος 38 χρόνια παράλυτος ήταν». Και ο Χριστός του λέει «Ιδε υγιείς γέγονες», λοιπόν έγινες καλά, «μικέτι αμάρτανε ή να μη χείρον τσίτι γέννητε». Επομένως, βεβαίως, η αμαρτία μπορεί να φέρει αρρώστια. Και το ίδιο γίνεται, διαβάζουμε και στην 1η Κορινθίου στο 11ο κεφάλαιο χωρία 28-32, όπου τους λέει «Προσέξτε, όταν παίρνετε μέρος στη Θεία Ευχαριστία, Όταν παίρνετε μέρος στο δείπνο του Κυρίου, να εξετάζετε τον εαυτό σας. Να εξετάζετε εάν υπάρχει αμαρτία που την ξέρετε και την κρατάτε στη ζωή σας, ώστε το σώμα και το αίμα του Κυρίου που λαμβάνετε να μην είναι σε κατάκριση, αλλά να είναι σε ευλογία. Γιατί λέει, επειδή δεν το κάνετε αυτό, δια τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. 1 Κορινθίους 11:30. Τους λέει, επειδή πηγαίνετε με αμαρτία να πάρετε τη Θεία Ευχαριστία, γι' αυτό υπάρχουν ανάμεσά σας πολλοί άρρωστοι και υπάρχουν και μερικοί που πέθαναν γι' αυτό το λόγο. Επομένως, βεβαίως η αμαρτία μπορεί να φέρει αρρώστια. Αλλά, απ' την άλλη μεριά, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 19 κεφάλαιο Σταχωρία 1 έως 3, βλέπουν οι μαθητές του Κυρίου έναν άνθρωπο τυφλό εκ γενετής και αμέσως, επειδή ήταν τόσο εμπεδωμένο μέσω τους ότι η αμαρτία φέρνει αρρώστια, λένε, Κύριε, ποιος αμάρτησε, αυτός ο ίδιος ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί τυφλός? Βλέπετε, στη ραβινική διδασκαλία υπήρχε η ιδέα ότι μπορεί ένα παιδί ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μάνας του να αμαρτήσει. Επομένως, μπορούσε το ίδιο το παιδί να έχει αμαρτήσει. Έτσι έλεγαν οι ραβίνοι, αυτό ξέραν και οι μαθητές. Γι' αυτό ρωτήσαν, αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του? Και η απάντηση του Χριστού είναι, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά αυτό έγινε για να δοξαστεί ο Θεός. Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Επομένως, εδώ έχουμε μία αρρώστια που ήταν στο σχέδιο του Θεού για να φανερωθούν τα έργα του Θεού, για να φανερωθεί η δόξα του Θεού, και δεν ήταν αποτέλεσμα αμαρτίας. Ωστόσο, ο Κύριος εξακολουθεί να είναι ο Κύριος που θεραπεύει. Εξακολουθεί ο Ιησούς Χριστός να είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Αλλά ξέρετε, μέσα μας τα θέματα αυτά πρέπει να είναι σε ισορροπία. Δηλαδή, ενώ ο Θεός είναι αυτός που θεραπεύει, είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Τι θα πει ο Κύριος? Είναι αυτός που έχει τον τελικό λόγο πάνω στο κάθε τι. Είναι αυτός που έχει τον τελικό λόγο για το εάν θα θεραπεύσει, πώς θα θεραπεύσει, πότε θα θεραπεύσει, με ποιες μεθόδους, με ποια μέσα. Αυτός έχει τον τελικό λόγο. Γι' αυτό είναι σημαντικό στο θέμα της θεραπείας να πλησιάζουμε τον Θεό με ταπεινό πνεύμα και όχι με εγωισμό. Έτσι. Προσέξτε, υπάρχουν αδελφοί που λένε, η θεραπεία είναι δικαίωμά μου. Πάω στον Κύριο και ζητάω τα δικαιώματά μου. Δεν υπάρχει αυτή η στάση μέσα στην Αγία Γραφή. Την θεραπεία την παρουσιάζει η Αγία Γραφή ως αποτέλεσμα του ελέους του Κυρίου, όχι των δικαιωμάτων του πιστού. Σας διαβάζω από την επιστολή προς Φιλιππησίους, το δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 25 έως 27. Λέει εκεί πέρα ότι ο Επαφρόδητος αρρώστησε και αρρώστησε πάρα πολύ σοβαρά. Κόντεψε να πεθάνει ο Επαφρόδητος. Και γάρ ισθένησεν, λέει στο χωρίο 27, παραπλήσιον θανάτο. Είναι αυτό που λέμε, αρρώστησε του θανατά. Αλλά ο Θεός ηλέησεν αυτόν, ούκ αυτόν δε μόνον, αλλά και εμέ, ή να μη λείπειν επί λείπειν σχό. Αλλά ο Θεός, λέει, τον ελέησε, και τον ελέησε και αυτόν και εμένα, γιατί θα λυπόμουν πάρα πολύ αν πέθαινε ο Επαφράς. Επομένως, εδώ η θεραπεία παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα του ελέους του Κυρίου. Δεν λέει, ο Επαφράς είχε το δικαίωμα ως πιστός του Κυρίου στη θεραπεία και πήγε και τη διεκδίκησε και την πήρε. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Λέει ότι ο Θεός τον ελέησε. Επομένως, η θεραπεία ήταν αποτέλεσμα του ελέους του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο θεραπεύων και μέσα στο έλεος του μας αγγίζει και μας θεραπεύει, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του ελέους του Κυρίου, αποτέλεσμα της ευσπλαχνίας του Κυρίου. Επομένως, πηγαίνουμε στον Κύριο όχι για να διεκδικήσουμε δικαιώματα, αλλά για να του πούμε ταπεινά ότι, Κύριε, εσύ που είσαι ο θεραπεύων, έρχομαι σε σένα και ζητώ εσύ να με θεραπεύσεις. Ζητώ εσύ να θεραπεύσεις το πνεύμα μου, εσύ να θεραπεύσεις την ψυχή μου, εσύ να θεραπεύσεις το σώμα μου. Ζητάω τη θεραπεία σου και ζητάω το έλεος σου και τη θεραπεία σου ως εκδήλωση, ως φανέρωση αυτού του ελέους. Βεβαίως ο Κύριος χρησιμοποιεί τη θεραπεία ως μέσο για να ακούσουν οι άνθρωποι τα λόγια του Θεού. Θυμάστε την επί του όρους ομιλία, όλοι θυμόμαστε την επί του όρους ομιλία. Αν σας ρωτήσω πού τη διαβάζουμε, είναι το 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ωραία. Ή αν σας ρωτήσω στο 4ο κεφάλαιο τι γίνεται. Αρχίζει το 5ο κεφάλαιο. Ο Χριστός είδε τους όχλους και μπροστά στους όχλους κάλεσε τους μαθητές του και άρχισε να μιλάει στους μαθητές του και τον άκουγαν όλοι οι όχλοι. Στο 4ο κεφάλαιο τι γίνεται. Ο Χριστός θεραπεύει ανθρώπους και μαζεύεται πλήθος κόσμου, έχουν φέρει από παντού τους αρρώστους για να τους θεραπεύσει και επειδή μαζεύτηκε όλος αυτός ο κόσμος για να θεραπευτεί, τους βρήκε μαζεμένους ο Κύριος και άρχισε να κάνει την επί του όρους ομιλία. Επομένως, ο Κύριος όταν ήθελε να διδάξει χρησιμοποιούσε και τη θεραπεία για να μαζευτεί ο κόσμος. Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο ότι έρχονταν οι άνθρωποι για να τον ακούσουν και για να θεραπευθούν από τις αρρώστιες τους. Μαζεύονταν ο κόσμος και καθώς μαζεύονταν ο κόσμος είχε ο Κύριος την ευκαιρία να διδάξει. Και μετά το ίδιο έγινε με τους Αποστόλους. Διαβάζουμε στο 1ο κεφάλαιο των πράξεων στα χωρία 33-35 ότι πηγαίνει ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος στην Λίδα και βρίσκει εκεί έναν άνθρωπο, λέγεται Ενέας, είναι 8 χρόνια παράλυτος και του λέει ο Απόστολος Πέτρος: Ενέα, ο Ιησούς Χριστός σε θεραπεύει. Και ο Ενέας γίνεται καλά και αμέσως λέει μετά και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Και είδαν αυτόν πάντες οι κατοικούντες Λίδα και τον Σαρώνα ή την εσεπέστρεψαν επί τον Κύριο. Λίγο παρακάτω πάλι στο 1ο κεφάλαιο των πράξεων, ο Απόστολος Πέτρος πηγαίνει στην Ιώπη και εκεί διαπιστώνει ότι μία πιστή κοπέλα, η Δορκάδα, έχει πεθάνει, πηγαίνει και στο όνομα του Ιησού Χριστού την ανασταίνει. Το αποτέλεσμα είναι και επίστευσαν πολλοί επί τον Κύριο. Επομένως, ο Θεός μας είναι ο Κύριος ο θεραπεύων, είναι Αυτός ο οποίος μας θεραπεύει, πηγαίνουμε σε Αυτόν, λαμβάνουμε θεραπεία, είτε με προσευχή, είτε χρησιμοποιώντας και ιατρικά μέσα, η θεραπεία είναι από τον Κύριο. Αλλά ξέρετε, και όταν δεν έρχεται θεραπεία, εξακολουθούμε να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Κύριο. Διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 7-9, ότι ο Απόστολος Παύλος είχε ένα πρόβλημα στη σάρκα του. Δεν ξέρουμε τι είναι, το ονομάζει αγκάθι στη σάρκα μου. Και λέει υπέρ τούτου τρεις τον Κύριο παρακάλεσα ή να αποστεί απέ μου. Τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο να φύγει μακριά μου αυτό το αγκάθι στη σάρκα. Και ο Κύριος μου είπε αρκίσει η χάρις μου. Σου αρκεί η χάρη μου. Η γάρ δύναμης εν ασθενία τελείται. Η δύναμή μου φαίνεται στην αδυναμία σου. Αυτό το αγκάθι που είναι στη σάρκα σου σε κάνει να είσαι αδύναμος. Και η δύναμή μου μέσα σε αυτήν την αδυναμία φαίνεται. Έτσι λέει, ήδη στα ουν μάλλον καυχήσω μεν τις ασθενείες μου, γι' αυτό λέει και εγώ θα καυχηθώ στις αδυναμίες μου, ή να επισκηνώσει επ' εμέ η δύναμη του Χριστού. Επομένως, ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει στον Θεό και λέει, Θεέ μου, κάτι μου τρυπάει τη σάρκα. Ένα αγκάθι μου τρυπάει τη σάρκα. Σε παρακαλώ πάρτο. Και μετά ξανά δεύτερη φορά. Κύριε, σε παρακαλώ πάρτο. Και τρίτη φορά λέει προσευχήθηκα. Κύριε, πάρτο. Και ο Κύριος μου είπε, σου αρκεί η χάρη μου. Το αγκάθι θα μείνει εκεί. Και θα συνεχίσει να σε ταλαιπωρεί. Γιατί θέλω, ενώ μέσα από αυτό θα φαίνεται η αδυναμία σου, να δείχνω στη ζωή σου τη δύναμή μου. Επομένως, ενώ από τη μία μεριά ξέρουμε ότι ο Θεός μας είναι αυτός που μας θεραπεύει, ενώ μπορούμε να πηγαίνουμε σε Αυτόν, να ζητούμε θεραπεία, να παίρνουμε θεραπεία, σημασία έχει είτε η θεραπεία έρθει, είτε η θεραπεία δεν έρθει όπως την περιμένουμε και όταν την περιμένουμε, η καρδιά μας να είναι αναπαυμένη στον Κύριο, να ησυχάζουμε. Και αυτό πρέπει να είναι το κλίμα, αδέλφια μας, και στη δική μας τη ζωή και στους ανθρώπους που διακονούμε θεραπεία. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον άλλον, και σας ενθαρρύνω να προσεύχεστε για άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από θεραπεία. Είτε πιστούς είτε μη πιστούς. Έτσι. Και περισσότερα θαύματα θα δείτε στη ζωή των ανθρώπων όταν προσεύχεστε για ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Αλλά καθώς προσεύχεσαι για τον άλλον, εάν μεν γίνει καλά, δόξα στο όνομα του Κυρίου, και αυτός θα φύγει χαρούμενος και εσύ θα είσαι χαρούμενος. Αλλά και αν δεν γίνει καλά μετά την προσευχή, σημασία έχει να μείνει γεμάτος από την ειρήνη του Κυρίου και τη χαρά του Κυρίου, ότι ο Θεός είναι μαζί του. Ότι ο Θεός είναι εκεί. Πολλές φορές ο Θεός φανερώνει την αγαθότητά του, αλλά επιλέγει να μην θεραπεύσει, δεν ξέρουμε γιατί. Θυμάμαι μία περίπτωση, προσευχήθηκα για έναν άνθρωπο που ήταν παράλυτος. Και προσευχήθηκα και ζήτησα τον Κύριο να τον θεραπεύσει. Και μου έλεγε, όταν τελείωσε η προσευχή, ο άνθρωπος δεν έγινε καλά. Μου λέει, καθώς προσευχόσου, ήρθε η δύναμη του Κυρίου επάνω μου με τέτοιο τρόπο, ήρθε η παρουσία του Θεού με τέτοιο τρόπο που έλεγα, Θεέ μου, σε παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο, σταμάτα. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω άλλο. Τι είναι τούτο? Ο άνθρωπος δεν έγινε καλά. Δεν ξέρω γιατί δεν έγινε. Η παρουσία του Κυρίου ήταν εκεί. Αλλά σημασία έχει η ζωή μας να είναι εμπιστευμένη στα χέρια του Θεού. Να εμπιστευόμαστε στη ζωή μας του Θεού. Ο Θεός είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Ο Θεός είναι αυτός που και σήμερα σώζει. Είναι αυτός που και σήμερα ελευθερώνει, αυτός που και σήμερα θεραπεύει. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μπορούμε να πηγαίνουμε σε Αυτόν, να παίρνουμε θεραπεία, να ζητούμε θεραπεία και να είμαστε αναπαυμένοι σε Αυτόν. Ο Κύριος είναι ο Κύριος ο θεραπεύων, ακόμα και όταν εγώ δεν είμαι καλά. Αυτό δεν αλλάζει το χαρακτήρα του Θεού και τη δύναμη του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.